Milí přátelé, vítám vás u mého prvního podcastu v roce 2020 a přeji vám všem do nového roku jen to nejlepší. Dnes budu mluvit o Václavu Havlovi a o tom, jak fungují jeho myšlenky v dnešním světě. Není to tak dávno, kdy jsme slavili 30 let od pádu berlínské zdi a od takzvané sametové revoluce u nás. Připomínali jsme si také výročí vstupu naší země do Evropské unie nebo výročí našeho členství v Severoatlantické alianci. Při všech těchto příležitostech se jméno Václava Havla hodně skloňovalo a není ani divu. Jeho podíl na listopadu 89 a na celém polistopadovém vývoji u nás byl obrovský. Bez jeho osobního nasazení by celá řada našich úspěchů nebyla vůbec myslitelná. Občas si říkám, co by na naši dobu říkal Václav Havel dnes? A co by nám asi doporučil? A překvapuje mě, kolik z jeho myšlenek nestratilo nic ze své veliké síly i v dnešní době. Václav Havel je inspirací pro lidi všech generací, a to na různých místech světa. Hned uvedu příklad. Nedávno jsem byl v italském parlamentu zahajovat velkou výstavu, kterou tam uspořádali pod názvem Moc bezmocných. Výstava se týkala nejenom stejnojmenného textu a jeho interpretaci v současném světě, ale i samotného Václava Havla jako autora a jeho osobnosti v celé šíři politických témat. A výstava to musí být úspěšná, protože cestuje po desítkách italských měst, kde návštěvníkům pomáhá zažít, jak proměňovat společnost k lepšímu. V italském parlamentu mě požádali, abych za Českou republiku vystoupil a reagoval na slova prestižních hostů, kteří mluvili za Itálii. Byl jsem tím pozváním poctěn a rád jsem je přijal. A tak se mi také naskytla příležitost znovu si projít myšlenky, s nimiž Václav Havel oslovil svět. Ponořil jsem se znovu po letech do jeho textů. A pak jsem se nestačil divit, když jsem viděl to prestižní místo, kde akci pořádali. Představte si ten nejkrásnější sál starobylého paláce Montecitorio, kde sídlí parlament. Mají tu vystaven dokonce originál první ústavy Italské republiky a také sochu vlka, vlastně vlčice, ze slavného příběhu dvou malých bratří, o které se postarala. To se vypráví aspoň v legendě, která se stala symbolem Říma. A tady se mluvilo o našem prezidentu Havlovi. Mluvil nejen šéf komory, ale i předsedkyně italského ústavního soudu. Zamýšlela se nad významem celoživotních postojů a hodnot, které pro ni zosobňoval. Řečníci se střídali a odkazovali přitom i na projev, který Václav Havel pronesl právě v Itálii v roce 2002. A není se čemu divit. Věnoval se v něm tehdy vztahu Evropy a světa. Neubránil jsem se dojetí, když jsem si vzpomněl na to, jak jsme právě tento jeho projev spolu připravovali. Václava Havla jsem na cestě do Itálie tenkrát doprovázel, ale zpátky k tomu podstatnému. Jaký byl svět a Evropa tehdy? A jaký je svět a Evropa dnes? Poskytne nám čtení textů Václava Havla nějaké vodítko nebo nějakou pomůcku? Jsem přesvědčen o tom, že ano. A že bychom se k jeho textům měli vracet častěji než jenom ve významná výročí. Může to posilovat naši imunitu vůči nejrůznějším nákazám. Abychom plně porozuměli tomu, co Václav Havel říká, musíme se vrátit ke kontextu. Stopy Václava Havla začínají být jasně vidět v době, kdy u nás zavládla takzvaná normalizace. Tehdy, po roce 1968, se celá společnost dostala pod obrovský tlak. Veškeré projevy svobody a nezávislosti, které v 60. letech ústily dokonce do hledání socialismu s lidskou tváří, rozdrtily pásy tanků bratrských vojsk. Vtrhli k nám v nočních hodinách srpna 1968. Naše společnost si jizvy této okupace nese dodnes. Nastoupil enormní tlak na cenzuru tisku, takže skončila veškerá naděje na svobodu slova. Šmírovalo se v soukromí, odposlouchávaly se telefony, otevírala se soukromá pošta. Knihy šly do stoupy jenom proto, že přestali vyhovovat vládcům. Zakázali filmy, hudbu nebo divadlo. Vyhazovalo se z práce. Politické procesy a čistky nejen v řadách komunistů zasely v lidech pocit bezvýchodnosti. Až příliš to připomínalo ty nejhorší zkušenosti z let, kdy u nás komunistická strana decimovala skutečnou elitu národa. Přežívali nejlépe ze všech ti lidé, kteří se rozhodli být loajální za každé situace. Oproti tomu se celá řada občanů rozhodla utéct za hranice naší země, dokud to ještě bylo možné. A mnoho dalších si zvolilo jakýsi vnitřní exil, kam se ukryli. Přestali se projevovat, přestali se zajímat, rezignovali. Po několika měsících komunisté státní hranice skutečně zadrátovali a střílelo se na každého, kdo by chtěl odejít za svobodou pryč. Ano, zavládl režim, který nás na hranicích prý chránil. Ale chránil nás takovým způsobem, že zastavil každého, kdo chtěl odejít na svobodu, i kdyby ho musel přitom třeba zastřelit. V zemi zavládl strach, opatrnost, apatie. Těžko si představit dusivější atmosféru. Léta normalizace opravdu nebyla žádná legrace. Byla to zatěžkávací zkouška charakteru. A komu čest? Tomu čest. Řada lidí v této době obstála se ctí. Právě v téhle době se ozval hlas, který zněl výjimečně. Nepřicházel ze zahraničí, z exilu, ale přicházel z Hrádečku. Nechtěl se podrobit. Přestože neměl formálně do věcí, co mluvit, nebyl členem Politbyra ani členem KSČ nebo Národní fronty a neměl žádnou funkci, začal do věcí promlouvat. Ten hlas patřil Václavu Havlovi a byl slyšet. Odvážně a jasně si našel prostor a rozhodl se ho využít. Napsal otevřený dopis prezidentu Gustávu Husákovi. Čteme-li jeho dopis ve světle tehdejších poměrů, dovolil si dost. Obracel se totiž na prezidenta republiky jako svobodný občan. Podobně vyznívaly i jeho pozdější texty, v nichž například vysvětloval smysl Charty 77. Václav Havel mluvil na tehdejší poměry odvážně, nemilosrdně kriticky a upřímně. Přitom ale zůstával věcný a spravedlivý. Václav Havel si skutečně dovolil říkat veřejně i to, nač mi ostatní mysleli jenom potají, jak se zpívalo v jedné písni Jaroslava Hudky. Formuloval to způsobem, jemuž rozuměli také lidé, kteří ani nemluvili česky a žili i daleko za hranicemi. A rozumějí mu po celém světě i o několik desetiletí později. Přestože tehdejší režim chtěl každého nějak zaplést a potřísnit, Václav Havel zkoušel držet hlavu hrdě vztyčenou. Nebyl zdaleka sám, kdo takto vzdoroval, jenže postupem času to byl právě on, kdo se stával mluvčím tohoto vzdoru utlačovaných. V jednom ze svých významných textů se zamýšlel právě nad skutečnou mocí těch, kdo si jinak připadají úplně bezmocní. Zamýšlel se i nad pocity sounáležitosti, které každý, kdo je nějak utiskován, musí pociťovat ve vztahu ke všem, kdo byli zbaveni svobody. Protože svoboda pro něj byla vždycky nedělitelná a byla tu pro všecky. Moc bezmocných je inspirativní text, od jehož napsání uběhly desítky let. Dnes žijeme ve svobodě. Člověk by mohl rovnou namítnout, že myšlenky Václava Havla patří do historie a do knihoven, protože platili pouze v prostředí totality, proti které se vymezují. Jenže to je právě kouzlo Havlových textů. Jsou čímsi nadčasové a obecně platné. Mají nám proto co nabídnout dnes, stejně jako v dobách hluboké totality. Ostatně život ve svobodné společnosti přece potřebuje, aby lidé svobodně také vystupovali. Aby nerezignovali na svoje práva a svoje povinnosti. Ano, je to tak. Žijeme sice ve svobodě, ale náš politický systém stojí a padá s tím, že se lidé budou chovat odpovědně a mravně. A pokud bychom se přestali chovat slušně a respektovat i ta pravidla, která třeba nutně nejsou psaná, pak se nemůžeme divit, že tím podrýváme důvěru v celé společnosti. Odvážný, svobodný občan je skutečnou zárukou, že budeme žít jako suverénní a svobodná společnost. Společnost občanů, kteří mají odvahu spolu klidně nesouhlasit, protože vědí, že na tom nejdůležitějším se přeci jenom nakonec zhodnou. Občanů, kteří jsou připraveni bojovat za svá práva a znají své povinnosti, protože vědí, že jinak by o nich třeba začali rádi rozhodovat jiní. Má to i svoje přínosy pro život jednotlivce. Neboť občan, který se odváží pustit se do věcí veřejných a zapojí se do veřejného dění, se tím může dokonce zbavit i pocitu, že je sám, nebo že se stejně na nic nemá vliv a že věci stejně nemají smysl. Dost možná přitom udělá omily nebo se mu věci nepodaří na poprvé, ale ruku na srdce, tomu se přeci říká umění učit se z vlastních chyb. Nadále totiž platí, bez svobodných a sebevědomých občanů není život svobodné a spravedlivé společnosti myslitelný. Po druhé světové válce se do Evropy z exilu vrátil Georges Bernanos. Toho slavného spisovatele doslova přemlouval k návratu osobně Charles de Gaulle. Nabízel mu dokonce místo ve své vládě, protože věděl, jak velké úctě se slavný spisovatel tehdy těšil. Měl naději, že pomůže vrátit Francouzům po těžké válce hrdost a sebevědomí. Bernanos sice nakonec přijel, ale nabídku na vládní křeslo odmítl. Byl zkrušen situací ve Francii. Jeho veřejná vystoupení stojí za pozornost. V jednom spisovatel varoval, že by do Evropy mohla vtrhnout nová totalita, nebudeme-li si dostatečně hledět svobod člověka. Na rozkladu svobody člověka totiž může vyrůst nový totalitní systém, říkal Bernanos, a to bylo prosím několik let před vítězstvím komunistů v Československu v roce 1948. Tento francouzský spisovatel doslova burcoval veřejné mínění Evropy své doby. Prohlásil, že bez svobodných občanů se staneme jenom diváky postupného rozkladu toho nejdražšího, co v Evropě máme. Proč o tom mluvím dnes, zrovna ve spojitosti s Václavem Havlem? Protože pokaždé, když se začteme do Havlových textů, můžeme vidět situaci kolem sebe v novém světle nebo v nových souvislostech. A že Václav Havel sám by se musel především usmívat, kdyby viděl, kdo všechno se jeho textů dneska zkouší zmocnit. Ve svém projevu, který pronesl v italském senátu, Václav Havel vyslovil své přesvědčení, že má-li Evropa smysluplně žít i v dalších desetiletích, pak musí usilovat nejen o nejvyšší hospodářský růst, ale především má najít odvahu ke smělým myšlenkám. Neměla by se proto donekonečna zkoušet srovnávat s Amerikou, ale spíše věnovat pozornost kráse našich krajin a sídel, nezapomínat na blízkost druhému a na ohled k těm, kdo přijdou po nás. Tolik projev v Itálii v roce 2002. Jenže stejně nakonec platí, že Václav Havel nikdy nemohl pojmenovat to, čím ohromil svět. Dokázal se totiž i v době, která svobodě vůbec nepřála, chovat jako svobodný občan. Mluvil si klidně o svědomí v dobách, kdy se něco takového nedovolovalo. Vracel smysl a obsah slovům v režimu, který slova vycpával bezobsažným nesmyslem. Svědčil o lidské důstojnosti papalášům, přestože ti nakládali s obyčejnými lidmi jen jako s masami, které bylo potřeba nakazit virem třídní nenávisti. Pokud demokracie stojí a padá se svobodnými a slušnými lidmi, jak říkával Bernanos, pak možná s údivem zjistíme, že Bernanos po druhé světové, vlastně stejně jako Havel po pádu komunismu, řešili podobné starosti, jako řešíme my dnes. Možná s radostí zjistíme, že jsme se v něčem přeci jen posunuli. A možná s hrdostí zjistíme, že bez myslitelů, jakými byli Bernanos nebo právě Havel, by si Evropané dnes museli připadat jako poutníci, kteří ztratili cestu. Blahobyt naší společnosti závisí nejen na růstu HDP, ale především na tom, zda najdeme kuráž chovat se jako svobodní občané a budeme se starat i o to, jak se daří našim spoluobčanům nebo v jakém světě budou žít naše děti. Žádný režim a žádné společenské uspořádání nejsou přeci ideální. Všechny mají své problémy, své výzvy a svůj vývoj. Žijeme dneska v zemi, kde se neválčí. Zaplať pán Bůh. Žijeme v demokracii, hospodářské výsledky naší země jsou dobré a životní úroveň docela slušná. Nesmíme si ale myslet, že to stačí, že se dobře mají všichni a že je vlastně tak nějak dobojováno. Jsme totiž závislí na ostatních, nejen uvnitř naší země, kde nám přeci nemůže být lhostejné, jak se daří chudým lidem nebo jak nevyrovnaná je úroveň života mezi regiony. Ale jako velmi otevřená ekonomika jsme přeci přímo závislí i na tom, co se děje v dalších zemích světa. Jsme závislí na jejich hospodářství, na tom, zda i u nich vytvářejí podmínky sociálního smíru a závisíme na nich také z hlediska bezpečnosti nebo vojensky z hlediska obrany. Vyjmenovat bychom mohli spoustu dalších problémů. I dnes žijeme v obklopení polopravd a lží, pro které je virtuální prostor, ten vynález posledních desetiletí, doslova živnou půdou. I dnes máme kolem sebe lidi, kteří se krčí před vlastním svědomím a ohýbají páteř, protože na ně někdo zadupal, nebo doufají, že jim z toho mohou plynout nějaké výhody. A tak potřebujeme i dnes, znovu, obnovovat respekt k pravdě, ke svědomí a úctu k sobě a ostatním lidem. I dnes potřebujeme nějaké východisko, odkud řešit současné problémy. Zdá se nám samozřejmé, že jsme si všichni rovní před zákonem a máme stejná práva. Proč ale Havlova moc bezmocných promlouvá k tolika mladým lidem v Evropě? Protože se mnozí z nás cítí v tom současném propojeném světě tak nějak bezmocní. Síla příkladu života Václava Havla ukazuje, že jednotlivec může začít zkoušet věci měnit k lepšímu a pozitivně ovlivnit svoje okolí bez ohledu na to, jak složitá je jeho doba. Stačí nemlčet, zkusit něco udělat, starat se o druhé. Žádná prosperující společnost se neobejde bez činorodých občanů, kteří si prostě jdou za svým. Když se k výzvám, které jsou před námi, postavíme rovně a s rozumem, můžeme napravit věci nejen doma, ale i v celé Evropě. Není to úkol jenom pro politiky, ti také mohou a nemusí být svobodnými a zodpovědnými občany. Je to úkol nás všech. Jak říkával po druhé světové válce Bernanos, uchránit před nenávistí a další totalitou nás dokážou jedině svobodní lidé. Jedině oni jsou tím nejlepším očkováním, které posílí imunitu celé naší společnosti. A to přeci vůbec není málo. Díky, že jste poslouchali můj pořad.